Kepler adatlı radiyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men Ýogsun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, 5-nji gündäki ýagdaýa görä bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 7 ýaşlyk ýylyň jeset tapylandan soň onuň ejesi we goňşusy saklanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu habarda Gazagystanda bolan pajygalyk waka barada maglumat berilýär. Marda turan güýçli el elektrik üpçünçülügini hatardan çıkardı. Marda we Lewapda yeni todan turdu diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okurly. Türkmen häkimiýetleri ýurtda adamlaryň durmuşyny ol ýa-da beýlek görnüşde tähir ýetirýän tebigi hadiseler. Ýel tupany barada hem ilata zerur bolan maglumatlaryň metduwatda çap edilmeginiň öňüni baglaýarlar. Büdje diýişgärleri Palestin halkyna iýerilýän hayır sahawat kömegini goşunt goşmağı mezur edilýär. Belli hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa Türkiýeden deport edildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat xabar email welisi derweze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri metod işgärlerinden howa maglumatlarynyň hem ogodanlanyp, ýumşadylyp berilmegini talap edýäni meňzeýär. Bu ýurtda ýel tupan, suw joşgunlary, ýer titremesi ýaly tebigi hadiseler, ýol köçe hadiseleri, adam hilakçylygy barada ilaty bilinmegi zerur bolan maglumatlary bermek hem näme üçindir gadagan. Sol ruhatta yurdun kanunları senzurani qadagan edýär. Türkmenistanyň günorta günnogor sebitlerine turan güýçli elin ýaşaýjylaryň durmuşyna ýetiren tähirler barada habarçylarymyzyň iýberen maglumatlarynyň bir bölegini kärdeşim Maksat Ataýewden alalyň.
Türkmenistanyň günorta günnogor sebitlerine 20-nji noýabrda turan güýçli elin ýedýany Türkmen galaýy trawynyň zähmet kengeşigine bir geje günnüläp elektrik üpçünçüligi kesildi. Sewitde turan güýçli şemal 21-nji noýabr güni güýjeýlene çeni dowam etdi. Zähmet kengeşiginiň ýaşaýjylary bir geje günnüläp toksuz garaňkyda galdy.
Ýel başlanan badyna zähmet kengeşliginde tok kesildi. Şemal 21-nji noýabr güni öýlen sagat 17:00 töwereklerinde köşüşdi. Şondan 1.5 saat töwereği soň, takminan 18:30'da elektrik üpçünçlügi gaýtadan dikeldildi.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Zähmet kengeşigi Türkmen galanyň etrap merkezinden 40 kilometr töwereği demirgazyk günne gordy. Garagum kanalynyň boyuna ýerleşýär. Ýurdun sebitleri hususan çetki obolar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarından, köne transformatorlardan we tok geçiricilerden peýdalanýar. Adatdan daşary howa hadiseleri köplenç üpçünçülük tehdidlerini hatardan çıkarýar.
Bir gece gündeyizin doğamında toksuz kaldık. Simlerin üzülüp elektrik geçiricilerin gaytadan becerilmegeye, üpçünçülüğün gaytadan yolu koyulmağı köp bağıtalyar.
Diýip beýleki bir ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler ýurdun elektroenergetika kuwatyny mahabatlandyrýar. Işe girdilýän täze infrastruktura desgalary barada ýygyderlik habar berýär. Öne şemal tronuny hatardan çykýan köni desgalar, çet sebitlerde köp wagtdan bäri täzelenilmegine garaşylýan transformatorlar barada habar bermeýär. Türkmenistanyň günorta günnogor sebitlerine soňky bir näçe gün bäri güýçli ýel öwüsmegi we çägeli harasatlaryň turmagy ýaly adatdan daşary howa hadiseleri hasa bulunýar. Ýygdeli turýan Tottodan ýerli ýaşajylaryň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. O berlerine kekrançylyk meýdanlaryny işler togtuýar. Maýlaryň öwrü meýdanlaryna äkidilip bakylmagyna hereketme berilýär. Ene atalar çağılarını mektepleriden ya da çağılar bağlarından alıp kalıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Sevit'te olup geçen Tolonlu Hova'da Bayramalı etrafının kâvir mekteplerine okuçları okudun kalmağı ruhsat berilenliğine haber veriyar. Gün orta ve gün noğar Sevit'lerde iyili izine hasavalınyan Tolonlu Hova hadiseleri, çağırı harasatlar sağlık yağdayı pes adamların can sağlığına onaysız təsir ediyar. Levaplı bir neçe yaşayıcı iki gün odur Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşüktü. Sevit'te gaytalanyan çağırı harasatların fonunu häkimiýetleri her niçik kem bolsa çäre görmäge. Howadaky todon bölejiklerini ölçäp zerur bolsa sebitlerde adatdan daşary ýagdaýy girdimäge çagyrdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägine bolup geçen adatdan daşary howa hadiseleri tewigi betbagçylyklar barada habar bermeýär.
Todonly şemal adamlary işden goýdy. Daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna çykmady. Mallar bakylmady. Çağalar mekteplere, çağalar baglaryna gidip bilmediler.
Deyip sebitde turan Tottodonyň ýygdany ýerli ýaşajylar Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler.
Gepler Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň resmi taýdan boyun alynmaýan. Şonuň bilen bir wagtda ol ýada beýlek görnüşdäki çölgütler hakynda açyk gurrun edilmeýän meseleler. Hususan işsizlik, ykdysady kynçylyklar we adamlaryň bu ýagdaýlar barada mesele gozgap, häkimiýetleriň öňünde hiç bir talap goýup bilmeliligi hökümetden gowuny geçýän we daşary ýurtlara göçüp gitmek, bolmanyna wagtlaýyn çykyp gazanç etmek isleýän adamlaryň gün-günden köpelmegine alyp gelýär diýip sinçiler aýdýarlar. Bu ýagdaýlar görnüşünden we ýepesinden peýdalanyp paralýan emirlarlaryň peýdasyna bolýar. Olar pasporty paralmak üçin ulanýarlar diýip adatlygyň habarçylary bilen gurulýan raýatlar aýdýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistan'da raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün sayın kynlaşmagy para berimiň möwjudmagyny getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary ýakyn adamlaryň ýetişýändigini aýdýar.
Migrasiýa işgärleri ýa-da olaryň araçlary bu ýagdaýdan peýdalanýarlar. Pasporta bolan isleginin güýçlenmegi para berimin mövcumunu getiriyar. Olur rayetlerden para alıp oları nobosuz biometrik pasport alıp beriyarlar. Paranın meçberi gün sayın artıyar deysek yanlışmarız.
Dip bu yağdaylar bilen yüzeyiz olan Livaplı bir yaşayıcı aytta. Yantlasak Oktyabrın ortalarında Türkmen Avadın Migrasiya İdarasında biometrik pasportlar üçün nobotlar indiki yılın güýüz paslını çenli barıp yeten son sevitte talon bermek besedildi. Yerli yaşayıcıların ençemesinin sözlerine göre hakimiyetlerin ilata yeterlik bermeyen pasportını bir heptanın içinde hem eline alıp bolyar. Yönü olur munun üçün 1000 abaşa dolarını bermeli bolyarlar. Eger de 25 hunda pasport alacak olsan onda 600 abaşa dolarını, 3 ayın duvamında alacak olsan onda 200 abaşa dolarını bermeli deyip levaplı yaşayıcı aytta. Para berimin mevcumeğine biometrik pasporta olan talavın artmağı, bu talavın artmağı olsa, yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistandan çykmak isleýänleriň köpelmegi sebäp bolýar.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işlerini taşap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty kän, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türk hakimiyetleri şükepte tanımal hukuk koruyucu Tecvül Begmedvani İstanbul'dan deport ettiler. Bu çare onun hukuk koruyuculuk işi ile bağlantılı olup görünüyor. Bundan önce Türkiye bir yurtta tapan işini edip Türkmenistan'ın akı maskalasını eklemeye çalışan adamların yüzlerçesini. Şol sanını sosyal olumlarda açık çıkış eden ve öz fikir sebepli Türkmenistan'ı bir kanun ayıplamaları esasında cevap karşılığı çekilip bilecek aktivistler hem deport etti. Temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gadnasynyň başlygy Täjigül Begmedow 22 noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmek gadagyn edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedow 21 noýabrda howa ýollar arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnak Kyrgyzstan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festivalyna gatnaşmak üçin birnäçe gün soňra Stambuldan Bişkege siyahat etmegi meyleştiriyardi. Aeroporttaki pasport barlığını Begmedowdan qarışmaq soruluyar ve sonra öğlen 3-te görevini yurdu girmeni ruhsat verilmedik yolcuların otoğuna alınıyar. Aktivistin barmak idalınıyar, surata düşürülüyar ve el koşlar barlanıyar. 2 saat sonra insan hukuklarını koruyacağı ertesi gün irden saat 9-15'teki uçur bilen Bolgariýa deport edilenliği haber veriliyar. Bellenin vaqtta Begmedow Türk Hava Yolları kampanyasının uçur bilen İstanbul'dan Bolgariýanın Varna şehrine deport ediliyar. Gaýta-gaýta ýatladanyna garamazdan onuň ýüki ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowanyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023 ýylyň 12 sentýabrda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhret bilen Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilenligi onuň özüne mälim edilýär. Türk häkimiýetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedow Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçen kampaniýalar alyp barýardy. Türkmen Helsinki gadnasy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen hak hukugy daýanç insan hukuklary gurulmasynyň hasaby alynmagyna ýardam berdi. Türkmen dissidentleri tarapynyň esaslandyrylan Türkmen Helsinki gadnasy Türkmenistanyň raýat Türkmenistanyň hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gadnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgidirli maglumatlary çap edýär. Gurmanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gadnasy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählümumy döwürleýin syn üçin alternatif hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistler üçin howpli ýurt döwürildi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny alynan 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçen tanqidlaýardy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistlerin can sağlığına ve ikbalını alada bildirdiler. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'ın rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Hatadol Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Türkiye'den Türkmenistanlar için viza düzgününü giyirizmeyi xayiş edenliğini məlum etdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 mingden gowrak türkmenistanly ýaşaýar. Türkiýede bekanuny ýaşaýan türkmenistanlaryň hakyky sanynyň 140 000 adamdan tas million adamy üçin baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzelep bilmeýän türkmenistanlar bu ýurtda bekanuny ýaşamagy sezewar bolýarlar we ýygyderli deportasiýa howpunyň astyna galýarlar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Şahir Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşip gülen dowam etdirýär. Otunzun oyarda Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna ony Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň agdalygyna almak şeýledi. Şahyryň galdyran edebi mirasyny has çuň we tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuna goýulmagyna garşy görüşen şahyryň aňyrsyna galan diwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Karlaýdyar. Sinçilerin köpüsünün pekirçe Türkmenistan'a saklanıp kalan ağır adam hukukları meseleleri, hususanlı gender denliği varıda bildirilen Çındakay aladalar Anı Sultan Kekilowanyň galdıran edebi mirasının, insan ilen belen dağda hizmet etme üçin görköden erzelliginiň ähmiýetini bugünkü gün hassa ýokary galdyrýar. Şahir Anı Sultan Kekilova diýilse, odaly onuň gözledim seni goşgusyna döredilen o odan aýdym. Bu aýdymy köp adamyň doýup bilmeýän diňlenligi ýadyma düşýär diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen enesi. Olar pedagog Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden söhbetdeşliginiň başyna aýtdy.
Güneş nurun saçanla bahar güller açanla hayra kuşlar uçanla gülüm güldüm seni.
Çünkü yali adımda Nurnavat gelinecem dergödemedin kapısını açıp asman dinledin mi? Radyoda kere aydın verdiler. Avtobusla zordan bir nesi hitrini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan tarih. Anne verdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışvarı da veriyen coşkunlu gurrunları menin sağa beynimde ömürlük karlı. Sonunun avgaston zigin bolanla Nurnavat gelinecemin maslahatı bilen onu gülere kadınlaktık deyip adatlığın sökötte saytti. Soňol bu aýdymy kagyza däl, aňyny, ýüregini ýazyp alanlygyny we oňa ýüreg gysanyny, watanyny küýsänini şu wagtlar hem heňlenýänligini. Gözledim sen atly aýdymyň ýyzy galan ýurdun. Şol wagtda da Anı Sultanyň goşgularynyň hamir maýasy bolan nädikligiň, pekligiň we söýgüýiniň bir bölegini öwürlenligini aýdyp, çalaja heňlenenini duýman galdy. Ol öz sözleri bilen aýtsak, gyş güni açylan güllek Aňdak gülen göreş tuttu deyip Türkmen edebiyatında Anı Sultan Kekilova'nın tutyan orunun ören oluduğunu ananyan pedagog bunun boyun alınman bilmecektiğini nıgtadi. Ýewropada ýaşaýan türkmeniň pikirçe Anı Sultan şahyryň gyýyllar, söýgü hakynyň goşgulary gyýyl ýüreginiň ogudan. Şol wagtda da maňy mazmuny bay. Sowet döwrüniň we soňky döwrüň ýasamalyklarından halas aýdym bolup doglanamengdiýär. Ol maňa türkmen halkynyň arasynda gyýyl gelinleri gormak üçin iýerlen periste bolup görünýär. Sowet hökümeti bile ol periştäni kän gördi. Soňky hökümetim ondan gowderlip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen pedagog aýtdy. Anı Sultan Kekilowanyň ýawany akçy ul hakda ballady diýip atlandyran goşgusy şeýle setirler bilen aslanýar. Men akgül, men akgül, ýönekeý akgül açylýan türkmenleriň köpet dağına. Lirik kahraman bu goşguda atliyetinin aktığını, şemal ulen baş koşup dürlü patırların acıp sağınına aydımaydiyanlığını, yüreğinin kısmayanlığını, darılmayanlığını, tuvalöylerin badından korkmayanlığını, aydımaydıp dünya kemerli kara dağların adından salam yollayanlığını gürrün veriyar. Özünü dar kavniyetleri bedi olmadık dağ gülüp atlandırıyar. Mümkün men varamda azgı yuvatlar, sen öyünü yalın olup bariyanır, bilbiller ömrünü görmedik gülün makavatlap tarih edip beriyanır. Goşgu çağlı manli dağların başına çıkıp ödün varıp görmesen, ol gülün boyalan mekanını bolup görmesen, kicizik ak gül haktaki ulu mısmısların uka batırıp bilecektiğini, yani islenlik cemiyeti bürüyen, İyide çekken yalanın, gep kıyvata esaslanyan propagandadan ege bolmurluğunu duruyor. Hayip, bu da uyduruş dinlenmedi. Yurdumuz boş kurrunların, boş propagandanın ve bolgusuz aydım sahaların, yengli sahne eserlerinin zivilhanasına öğürlü deyip önkü dil edebiyat morluma etti.
Yaşap yörünlüğüne şu ayın ayağına 81 yaşının toyunu toylamalı Şahir'in Sovet diktatorasının katışmağına arası bölünün, oğurlanan dörödüzülüğünün halka ili yeterli olan çeklice bölüğünü tiynanına hem ödünü akkul deyip atlandıran Şahir'in eserleri şinnen mışmışların kurbanı bolmağına galiyar deyip Türkmen pedagogu pikrediyar. Türkmenistan sosyal medyada paylaşılan videodan hem görünüşüne göre gender denliği meselesini ulu alada dörödüyen yurtların hatırına giriyar. Yurtta ayağını uğrayan Kıyız gelinleri kemsitmegi hiç saatçı görmeyen bilimsiz yürektiz erkek köpeliyar. Anı Sultan'ın koşkuları bize bu problema Şahir'in gözünden seyretmek mümkünçülüğünü veriyar deyip pedagog aytti. Anı Sultan Kekilova'nın koşkularının mektep programmasına girdilip giyinlen okudurmogu, öğredirmogu, eger de biz dünya derecesini medeniyleşen cemiyet kurmakçı olyan olsak dine gerek del, zerurlyk bolup durýar. Biziň çağırlarymyz mektep partasyny onuň "Biz gyrnak" atly goşgusyny näme üçin ýazanlygyny akly ýetirmeli? Näme üçin onuň lirik gahrymany "Soň men öldürildim, ýaşygyň adyny ysnat getirip ölüp ýaşadym" diýipdir? Näme üçin şahyr öz gysgy pajygaly ömrüni gyzlar gelinler hakyny beýle kän alat edipdir? Bu soraglara jogap tapan çağırlar öz enelerini, mamalaryny, gelnejelerini, aýal dogonlaryny we uýurlaryny özleri bilen deň adam ornuna goýmagy öwrenerler diýip Европалы түркмен Анатолтаның едеви мирасының юртты чуңлашан ахлак кризисінен чықмақты пейдалы қолланма рухы дирек болып білжектігіні өңі сүрді. Анатолтан Кекилваның лирики қақырманы күні көзіран үшін яранжанлық етмегі ретедияр. Шемалиялы чар тарапы өгісіп дұрмағы ретедияр. Өд пікіріңі ұғрарлы болмағы. Янар оды атсаларды ынсан дейін белент ады қызмат етмегі уағыз едияр. Ol oglanlary gyýlary gülüp garşylanmaga çağıryar. Garşylan siz sır saklaman ýürekde bolun siz näriljek gyýlyň iýesi. Düşünün oglanlar aýan gyýlary gözellik gyýlaryň baky mirasy. Lirik gahrman goý olur beslensin, goý beslenmesin diýýär. Bu olaryň gözellik salonuny iýle gözedilip kemsizdilmeli däldigini aňladýar. Aýal gyýlaryň erkekler bilen deňligi ýa-da adam ornuny goýulmagy meselesini ýüze çykýan kynçylyklar diňe bir ýurdun ýa sewitin meselesi däl, dünýäniň meselesi we bu olaryň uzak taryhy döwürlerden bäri harit satylýan we satyn alynýan zat ornuny görülmegi bilen bagly diýip pedagog pikir edýär. Bizde gyýlary altyn tilla merjen gowhur kümüş durnavat şeker ýaly atlar dakýarlar. Anatolan Kikilwanyň liriki gahrymany muňa garşy ol oglanlardan gyýlaryň görklerini gowhury zere deňemedligi haýyş edýär. Altyn ýüzügiň gymmat baha sagadyň biwepalygy aklap bilmeýändigini aýdýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz Şahir Anatolan Kekilwanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýti gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anatolan Şahiriň näme üçin dip at beren goşgusy türkmençilikde kän agdarylmaýan, ýöne uly mesele bolup galýan bir problema. Durmuşa çykarylan gyýyllaryň soňra haýsyr bir sebäpler esasynda ölen, ýanan, kül bolan söýgüsini ünsiz çekýär. Bu mesele Sowet döwrüne bolşýaly şuň kugun hem gozgolmasy halanmayan tema bolmagyna galýar. Maglumat üçin aýdylsa, Siýastaýdan ýrga hasaplanan goşgular üçin döwlet howpsuzlyk komitetiniň bir gözegçiligine arnan Anatolan Kekilwanyň gözellik gyýyllaryň baky mirasy "Gözledim seni" oýlan oglan ýaly aýdymlaryny 60-70 ýaşly adamlaryň arasynda soňky nesilleriň arasynda bilýänler şinlik hem az däl. 1942-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabatyň eteginäki köşe obasynda dünýä inen göreşiji şahyrdan esasan 30 ýaşyna çenliýän eserleri, gazet jurnallarda çap edilen hekayeleri miras garly. Şahyryň "Gara saçlarym" atlandyran çaklanjy ýygnaty 1968-nji ýylda, "Wenanlar" atly goşgular ýygnaty bolsa 1971-nji ýylda çap edildi. Şeýle-de onuň rus diline terjime edilen goşgularynyň ençemesi Moskwada çap edilen goşgular ýygnatyna giredildi. Emma edebiýatçy Mehmet Gurban, Mehmet Gurbanyň ýazmagyna görä onun ruhu hastakhanada Rus diline çapa tayyarlan goşgular ýygnaty hostarlar tarapyndan Moskwada bir adresi iýerlenden soň adres bilen bilelikde ýitirilipdir. Ol 29 ýaşynda 1971-nji ýylda zor bilen ruhu hastakhana yerleştirilip 41 ýaşynda 1983-nji ýylyň 19-njy ýylyna aradan çykýança 12 ýyllap ak kalatlı gödökçülerin tutsaklığına haklandı. Görünüşünden 1960-cı yıllarda Sovet diktatörü Yosif Stalin'in ölümünden son dören siyasi mayılganlık dövrününe edebiyata gelen ve yurtta ayal gıyıların hak hukuklarının gödök ve ilgiderli baskılanmağına açık karşı çıkan Komünistik Partiyanın 24. kurultayına kolsuz değil. Kolunu çekip arda yalan şahiri Karasız Türkmenistan'ın yolbaşılar hem bağışlayıp bilmeyerler. Sovetlerin en son ki yolbaşısı Mikhail Gorbaçov'un üyütgödük burmak ve açıçanlık siyaseti Ana Sultan Kekilova hakkında o da meğerim olmadık. Bir kirliğinlikte saklanan mağlumatların bir neçesinin üstüne açtı. Aydılmağına göre ol bir taraftan uruhu taydan nesal hasaplanıp hastahanada bir gödökçülükte saklanıp kaçıp çıkan yağdayını gözlenip tapılan ve iğne getirilen olsa ikinci taraftan cinayette ayıplanıptır. Hasanovi uruhu kasa hasaplanan şahirin karşısına 1975 yılın sentyarına Esler Cinayet Kodeksinin 206. maddesinin 2. bölümünün 7. punktu esasında bolgoklukta ayıplap cinayet işini açıptırlar.
Kesil tarihine yazılan sözlerden görünüşüne göre Anna Sultan Kekilova'nın ruhu neyasağlığı devletten aylık alayan psikiyatr lukmanların ol şizofreniyeden azap çeker diye netice gelmeği şahirin Türkmenistan akı yolbaşların Respublika yolbaşlık edip bilmeyenlikleri, ayal gıyları edilen ne doğru katnaşıklar Angliya gidip şol yerde yaşamağı ruhsa sormağı bilen düşündürülüyor. Emma onun huliganlık diyilyenine ya da bozgoklukta cemiyetçilik düzgününü gödök bozmakta ya tertip düzgünü açık sıylamazlıkta ayıplanmanın anık sebepleri belli değil. Edebiyatçıların kevir bu ayıplamanın onun ruhu hastahanadan kaçıp kurtulmak uğruna eden tağırlaları, hastahana izinden gelen adamları bilen ediyen antisovet gurrunları lukmanlara bildiriyen Nägilelikler bilen bağlı bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Ruhy hastahanalaryň we kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň Sowet döwründe we soňra dören özbaşlyk döwletleriniň bir toparyny başga pikirlileri susturmak üçin bir kanun ulanylan we ulanylýan halatlarynyň az däldigi indi hiç kim üçin sir däl. Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Halynyň ýazmagyna görä türkmen edebiýatyny uly joşguny bilen gelen ýetiz zehini goldajak bolmadylar. Onu hatda ýazyjylar birleşiginiň agzalygyny da kabul etmediler. Dissident yazıcı edebiyata gelen yetiz zihinin yüzüne urulmağının sebebini Şahir'in Komünistik Partiyan hem de onun alıp bariyan siyasatını vasf etmekten saklanmağı bilen düşündürüyer. Sovet lukmanlarının kesel tarihini kaldıran yazgıları Anna Sultan Kekilova'nın siyasi sebepleri esasını hoopsuzluk edarasının buyruğu boyunca saklananlığını ve pikirinden dänmek üçin 12 yıllap kıynalandığını, onun bu sütömden dine ölüp kutulanlığını görkezer. Lukmanlar eger de ol güyüşten kaçıp ruhtan düşüp ya da dermanların gücü bilen sagat halını delikanada saklananlığı varadak negeliliklerini bildirmeğini besese Sovet ve post-sovet hukuk ulgamını ulanulayan ödünü yazgarmak talabına boyun bolsa, onun sağlık yağdayının qoğuluşan onu tasdiklamağa tayin bolupdurlar.
Neyasav değerlikten taplanlı, dürlü yerlere arda yazmasını koydu. Bizim partiyamızın, Türkmenistan'ın merkez komitetinin neye doğru uru alıp bariyanlığı haktaki önkü pikirlerinin siyasete baş koşup hakikati gözlemeğinin öz kesel sebepli bolunluğunu aytta deyip lukmanlar şahirden edilen sağlık talabının hakikatta siyas talap bolunluğunu. Onun Türkmen yolbaşılar hakkında önkaydan tanıkıydı fikirlerinden değinmeliğini, kanun koruyucuların dili bilen aydılanına günahını boyun alıp ak yürekten tövbe etmeliğini yazmaça tasdikle yaptırlar. Bu tecrübe adamları siyasi arayışlar için ruhu hastalıkta ya da cinayette ayıplamak praktikası post-sovet yurtlarının bir neçesinde şinlik hem saklanıp kalıyor ve azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan 63 yaşlı Türkmen enesinin fikrine göre adamların kanununa kepillendirilen azatlıklarını ve hukuklarını boğmak finansıkları avadançılığa değerli içerkin ağıylarının ösmeğine alıp geliyor. Mağlumat üçin edilse Türkmenistan'a başka fikirli adamları toslanıp tapılan cinayette ayıplamak, zor bilen ruhu kastıhanalarda saklamak ve doli sem etmek sinanşıkları 1990-cı yıllardan sonra devam ettirildi.
Yürüp ağlar gün günün, ağıyı dilin meminin, kara gülür içinin, sayla
Hormatly dinleyiciler öz pikir garaýyşlar sebäpli Türkmenistan'ı 12 ýyldap ruhy hassahanada saklanyp şol ýerde aradan çykan şahyr Ana Sultan Kekilwanyň doğulun gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu şahyryň akwaly dörüzüligi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen Hepliyatın zeminin sonuna geldik. Hepliyatlarımızı dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temaları vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.